Sveiki, sveiki. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Kągi, šiandien aptarsim įvykius su Jūrate Damulyte, 15 min tyrimų žurnaliste. Sveiki, Jūrate.
Labas rytas.
Tadas Ignatavičius, dienraštis Lietuvos rytas, šio dienraščio žurnalistas. Sveiki, Tadai.
Labas rytas.
Ir Saulius Jakučionis, BNS Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius, matau, prie mūsų šiuo metu jungiasi. Sauliau, sveiki.
Sveiki.
2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prisijungti. Žinių radio programėlė taip pat atidaryta. Drąsiai mestelkit savo replikas ar klausimus į ją. Ir gal pradėkim prezidentiniai reitingai. Delfi Spinter šiandien paskelbti. Trijulė, pirmas Nausėda, antras Vėgėlė, trečia Šimonytė. Vėliau ten eina ir Skvernelis, ir Blinkevičiūtė. Tadai, kokios mintys, kaip vertinti šitą, na jau, tradicinį turbūt trejetuką?
Taip, jis tradicinis trejetukas jau panašu tam.
Ne pirmą kartą, kiek suprantu, čia ir laidoj mes jau nesikiai aptarinėjom, ką čia rodo Vėgėlės spurtas, bet įvertinkit, prašau.
Taip, Vėgėlė panašu spurtuoja ir aišku, kalbos apie jo sėkmingą pasirodymą pastaraisiais mėnesiais reitingų lentelėse, ko gero, ir sukelia tą tam tikrą bangą, kai jis turi galimybių ir toliau rodytis viešo erdvė ir natūralu, kad tai kyla, kad tai kelia jo reitingus. Akivaizdu, kad dabartinis šalies vadovas, prezidentas Gitanas Nausėda, turėtų sunerimti dėl tokio gana gero pono Vėgėlės pasirodymo rinkimuose ir galbūt net keisti savo veikimo kažkokią taktiką. Aš taip spėčiau, kad jeigu jisai iki šiol pakankamai rezervuotai ir nuosaikiai laikėsi ministrų kabineto atžvilgiu, ministrų kabineto, kurį pastaruoju metu krečia įvairūs skandalai, įvairūs nesutarimai ir nesusipratimai, tai prezidentas Nausėda turėtų galbūt imtis kažko aktyviau, nes iki šiol toks įspūdis buvo, kad prezidentas nenorėdavo veltis į visą tai, turėdamas galvoje ankstesnės įvairias nesėkmes, kai bandydavo krapštyti vieną ar kitą ministrą iš posto, bet panašu, kad ši taktika padeda jam kelti jo reitingus, tuos bendruosius reitingus, kai visuomenės klausima, ar pasitikima vienu ar kitu asmeniu, tai jo reitingai nuo to laiko, kai jis atsitraukė nuo tokio aršesnio ministrų puolimo, ėmė kilti, bet žvelgiant į tolimesnę perspektyvą, jam kažką, aišku, reikės daryti, tai arba labiau distancionuoti kažkaip, dar labiau ir distancionuoti ir aktyviau kritikuoti valdančiuosius, arba, nežinau, galbūt netgi ieškoti kažkokio sutarimo, bet tokiu atveju tas veikimas iš jo turi būti aktyvesnis. Ir čia jau turbūt nekartą kartotas dalykas, iš tikrųjų prezidentas per mažai pasisako apie ministrų veiklą, aš tik ko gero taip svarstau, kad jeigu jo vietoje būtų ankstesnė šalies vadovė, Dalia Grybauskaitė, tai būtų jau išlaikiusi pusę šito kabineto. Ir aišku, tai ir didindavo ir Grybauskaitės populiarumą, ir tai, kad jinai rodėsi stipri. Šiuo atveju Nausėda turėtų kažkokius daryti sprendimus ir galbūt ne pusę kabineto išlaikyti, bet dėl vieno ar kito ministro tai užimti tokia aiškesnė pozicija.
Šiandien daug apžvalgininkų laikosi tokios nuomonės, kad Nausėdai gali būti lengva laimėti šiuos rinkimus. Žiūrint į šitą apklausą, Jūrate, lengva ar sunku gali būti? Ir kas čia gali sumaišyti labiausiai Nausėdai kortas?
Nežinau, aš manau, kad tas lengva, aš šiek tiek pasiginčičiau, kai tu matai, tarkim, to paties pono Vėgėlės reitingą, ar ne, ir įsivertint gali, kad galbūt dalis to paties elektorato gali ir persidengti, tai yra ponas Vėgėlė, nuo ko jis tikėtina gali nuimti balsų daugiau, ar nuo dešiniai Šimonytės, tarkim, tos pusės, ar ne, ar nuo pono Nausėdos. Man kažkaip labiau panašu būtų, kad turbūt nuo pono Nausėdos, jie turbūt greičiausiai.
Šimonytėje matyt labiau net mobilizuot balsus gali Vėgėlės faktorius, negu nuimto. Sakot, Nausėdai gali nuimti balsus Vėgėlė.
Taip, aš manau, kad gali ir vien dėl to neskubėčiau daryti tokio vienareikšmiško vertinimo, kad čia ta pergalė tokia bus lengva, paprastai pasiekiama. Žinoma, greičiausiai, kad Nausėda dominuotų rinkimuose, bet pagal dabartinius visus rodiklius, kuriuos matom, bet neskubėčiau taip lengvai atiduot pergalės turbūt.
Sauliau, kaip jūs žiūrite reitingus šitus ir jau čia jų bus matyt, kuo arčiau rinkimai, tuo daugiau?
Panašiai turbūt galvočiau kaip kolegos, visgi manau, kad dabartinio prezidento Gitano Nausėdos galimybės laimėti yra turbūt didžiausias ir gerokai didesnės negu kitų potencialių kandidatų, tačiau sekant jau toliau iš to, ką pasakė kolegė Jūratė, man atrodo, kad net pirmas turas bus gerokai įdomesnis negu antras šitą prasme ir dabartiniam prezidentui Ignas Vėgėlė turbūt ir kelia didesnį pavojų pirmajame, būtent o ne potencialiai antrajame turė. Nes antrajame turė aš vis tiek manau, kad susitiks na, tradicinių dešiniųjų kandidatas ir tada jau kažkuris kitas.
Kągi, aišku, rinkimai dar toli, bent jau prezidento Lietuvoj, Amerikoj rinkimai praužė, vidurio kadencijos rinkimai ir raudonoji banga neįvyko, kaip daug kas čia prognozavo ir viso šimtametės apklausos rodė, kad taip gali atsitikti, senatas bus kontroliuojamas demokratų atstovų rūmai, kontroliuojami respublikonų, bet vienas turbūt elementas man šituose rinkimuose, aišku, čia apie Ukrainą daug buvo kalbėta, ar parama nesumažės, matyt, niekas ten iš esmės nesikeis, bet atsirado nauja respublikonų žvaigždė Ronas DeSantisas ir panašu, kad jisai pradėjo nervuoti ir Donaldą Trumpą, kuris šią savaitę turi paskelbti apie savo kandidatavimą rinkimuose. Trumpas pareiškė, kad jeigu Ronas DeSantisas eis į prezidento rinkimus, tai žodžiu, jis pasigailės, tegul tik pabando maždaug kandidatuot. Sauliau, jūs šiek tiek užsienio politiką daugiau sekat. Kaip jums atrodo, Ronas DeSantisas gali sumaišyti kortas Trumpui ir tapti respublikonų kandidatu į prezidentus ar ne?
Manau, kad gan akivaizdu, jo gali ir turbūt paties Trumpo reakcija geriausiai tai ir parodo. Na, pats minėjot ir ką tarptautinės spauda irgi apžvelginėjo, tai būtent dabar tą Trumpo galios demonstravimą DeSantiso atžvilgiu ir šiaip turbūt bus įdomu pastebėti, na, labai jau turbūt pripratom prie tam Trumpo kritikos demokratams ir dabartiniai valdžiai, tačiau ta kova turbūt netrukus persikels į partijos vidų. Bus įdomu stebėti, kaip jinai bus toleruojama ir partijos vadovybės, nes tikrai neabejoju, bus labai, labai, labai arši. Ir tikrai DeSantisas, manau, kad na, bus didelis faktorius.
Faktorius, tas tiesa. Ir aišku, dar neaišku, kaip demokratų stovykloje Bidenas nesako iki galo reis, žinant jo amžių, čia aišku, gali būti visko ir neaišku, ant ko demokratai statys, bet Nerijus mūsų klausytas laukia. Sveiki, Nerijų.
Sveiki. Norėjau sekundėlį grįžti prie sesnės temas dėl pono Vėgėlės.
Prašau.
Reitingų. Tai labai, labai abejoju, ar jis patektų į antrą turą. Aš manau, jis rinks kelis procentėlius to savo elektorato, kurie yra tie vadinami protesto balsai. Ir jeigu mažas šansas, jeigu ir patektų į antrą turą, aš manau, susikooperuotų visi konservatoriai, liberalai ir taip toliau, jis turėtų balsuoti už Nausėdą. Tai jam tapti prezidentu yra praktiškai, nežinau, nulis šansų.
Konservatoriam nerijau patogesnis Nausėda ar Vėgėlė būtų konkurentas?
Konkurentas Vėgėlė, manau, bet aš manau, kad konservatoriai, sakau, vis tiek turbūt jų kandidatas nepateks, liberalų irgi nepateks, manau, į antrą turą. Tai...
Bet dešiniai stovyklai naudingiau, kad su Vėgėlė išeiti į antrą ratą, nes su Nausėda jūs tą norit pasakyti.
Visiškai tai, manau.
Mhm. Kągi, dėkui klausytojui, kas norėtų sureaguoti Jūratę.
Aš tiesą sakant, žinokit, nelabai norėčiau dabar čia plėstis, kaip būtų, jeigu būtų, na mes matom labai nedidelį lauką dabar ir aš nelabai matau, kiek čia prasmės tose prognozėse, kai mes net nežinom, pavyzdžiui, kokius kandidatus iš tiesų keltų kitos partijos ar ne, tai na gal šiek tiek lukterkim dar kokius metus ir tuomet bus aiškesnis vaizdas.
Kągi, lukterkim aiškesnio vaizdo, aišku, dar iš tų tokių trumpuojų režimų aptariamų dalykų, gal vienu sakiniu kitu aptarkim, Tadas Ignatavičius gal sureaguotų į Lietuvos sprendimą atidaryti prekybos misiją Taivane su pavadinimu Taipėjuje prekybos misija, kaip ir daugeliu šalių, šį kartą Lietuva taip neišsišoko, sakykime, iš kitų šalių konteksto. Kaip jūs mano, Tadai, kodėl šitas sprendimas, na, ar tai yra klaidos pripažinimas, ar tai yra toks tupsnis, žinot, prieš Pekiną, ar kas čia yra, kodėl vis dėlto Lietuva neišliko nuosekli ir nepavadino savo prekybos misijos Taivane, o Taipėjuje?
Įvairių gali būti priežasčių. Nemanau, kad dabar labai ypatingai naudinga valdantiesiems čia vidaus rinkoje kelti dideles bangas. Valdantieji turi daug problemų ir be Taivano bei Taipėjaus, tai aš manau, kad čia šiek tiek toks tai atsitraukimas skirtas galbūt netgi labiau vidaus rinkai, kad nekelt per daug sumaišties, kaip žinom, opozicija jau ir taip turi 45 klausimus užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, tai jeigu dar būtų kažkokie kitokie sprendimai, tai matyt būtų dar 15 klausimų Gabrieliui Landsbergiui. Tai aš manau, kad čia toks tiesiog nenoras yra pilti.
Nenoras eskaluoti vidaus politikoje iš tos temos.
Jauliau
sutinka su to, ar ne?
Aš manau, kad tai vis dėlto gali būti tuo pačiu ir platesnis klausimas. Viena vertus siekiant neerzinti Kinijos, kita vertus suvokiant ir žinant, kad atidaryti taivaniečių atstovybę Lietuvoje būtent tokiu pavadinimu labiausiai ir norėjo Taivano atstovai. Na, čia suprask, Lietuva atidarinėja savo atstovybę, todėl gal turi didesnę diskreciją nuspręsti, nes aną kartą, kai buvo atidaryta atstovybė Vilniuje, tai na, Vilnius leido atidaryti atstovybę tokiu pavadinimu, bet ne nustatė jos pavadinimu. Žinot, jeigu spekuliuojant, tai čia visko galim prisigalvoti, gal čia ir užsienio sąjungininkų partnerių pozicija turėjo įtakos tokiam sprendimui. Šiaip pats klausimas tikrai, manau, yra įdomus. Labai įdomu būtų sužinoti ir iš valdžios atstovų šito sprendimo motyvus, nes na, kol kas...
Gana tyliai šitas sprendimas buvo padarytas ir neiškomunikuotas labai garsiai. Jūratė, tai sako apie ką, kaip jums atrodo? Tyla aprink šitą klausimą. Prieš metus atsimenam, koks buvo triukšmas dėl Vilniuje įkurtos Taivano misijos pavadinimo. Dabar gana tyliai Lietuva atidarė. Kaip ir buvo planavusi, ką tai rodo?
Na, gal tiesiog, kaip ir Saulius minėjo, tas nenoras labai eskaluoti to klausimo, žinant jo jautrumą visą ir to jautrumo pasekmes galimas, bet, na, nežinau, kiek čia ta tyla, žinot, ypač turint omeny dabar tuos keliamos interpeliacijos ministrui klausimus, kiek jį čia gali būti išlaikyta ilgai ir aš manau, kad, na, turbūt dar... Kažkaip plėtosis tas klausimas viešoje erdvėje neišvengiamai, vienaip ar kitaip, na, laukiam ir galbūt Kinijos kažkokių reakcijų dar stebėsim, nors, žinot, kai Saulius sako, kad neerzinti Kinijos siekiama, aš nežinau, ar galima dar labiau kažkaip ją erzinti, tai stebim toliau.
Stebim toliau, kas vyksta po trumpos reklamos, mes grįžę pratesim, Jūratė, Tadas ir Saulius, šiandien su mumis likit su Žinių radiju. Kągi, grįžtam prie mikrofonų. Jūratė Damulytė, 15 min portalo tyrimų žurnalistė, Tadas Ignatavičius, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas ir Saulius Jakučionis, BNS-o vyriausiasis redaktorius, Baltic News Service yra naujienų agentūra. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Replikuokite, jeigu neprisiskambinat Žinių radio programėlėje, tokia galimybė yra, galit prašyti ir mes stengiamės reaguoti į jūsų poreikius, į jūsų lūkesčius ir klausimus. Kągi, ir dabar jau nerkim į vidaus politika, tas trileris kažkaip nesibaigia, intensyvėja drama prieš rinkimus, kaip visada Bilotaitė, čia aptarinėjom visą tą frontą prieš Bilotaitę, dabar matom opoziciją galanda peilius politinius dėl Gabrieliaus Landsbergio, 45 klausimai interpeliacijai, frontas prieš Stončaitį iš kitos pusės atsidaręs ir čia mes matyt pasiaiškinsim, kasgi ten su Stončaičio visais leidimais ir ryšiais vyksta, bet gal pradėkim nuo pradžių, interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui, 45 klausimai opozicijos vardan Lietuvos frakcijos iniciatyva. Sauliau, jūsų akimis, gali būti šito debesies lietaus ar ne?
Žiūrint, ką vadintume lietumi, jeigu vadintume lietumi pavyko...
Rezultatyvumą kažkokį, žinot, ministrą gali patraukti ar ne opozicija, turi tiek jėgos ar ne?
Aš manau vis dėlto ne, sunkiai realu, kitų opozicijos atstovų per interpeliacijas šios kadencijos Seime patraukti nepavyko, nematau pagrindo, kodėl dabar turėtų būti kitaip, ypač turint omeny, kad na, patraukiamas ne kas kitas, o pagrindinės valdančiosios partijos lyderis, realiai valdančiosios koalicijos vadovas ir vienas vyriausybės vadovų. Na, sunkiai matau tam.
Kodėl dabar šiuo metu šita interpeliacija? Nes nu, apie jągi buvo kalbama nuo vasaros ir ten lik ir laikomas tas šovinys iki kažko, tai ir kodėl dabar jisai šautas?
Jo, jei neklystų vasarą, turbūt ir buvo pasakyta, kad rudens sesijos pradžioje bus interpeliuojamas ministras. Klausimai iš to, kokia eilės tvarka jie surašyti ir kokio senumo aktualijų jie yra, irgi vis dėlto labiausiai panašu, kad jie yra rašyti vasarą, nes pirmieji klausimai yra apie Kaliningrado tranzitą, kada rutuliojosi visas skandalas, o ir tų klausimų apie tranzitą ten turbūt nuo trečdalio iki pusės ir yra iš tų visų 45. Tikrai gali atrodyti, kad buvo laukta su interpeliacija patogaus meto ir taip pat gali atrodyti, kad šita interpeliacija yra galbūt skirta nukreipti dėmesį nuo Algirdo Stončaičio skandalo, kur čia tyrimo, kurį praėjusią savaitę paskelbė 15 minučių kolegos.
Mes apie jį būtinai pakalbėsim, bet dar apie klausimus Landsbergiui, Tadai Ignatavičiau, jūsų akimis, kaip jums tie klausimai ir ar Landsbergis turėtų kažkaip sunerimti dėl šitos interpeliacijos ar ne?
Klausimai logiški, bet daugelis jų yra tiesiog ko gero pavėluoti. Nežinau, aišku, galbūt opozicija gali sakyti, kad neturėjo galimybės pateikti tų klausimų anksčiau, bet vargu ar buvo tokių aktyvių, intensyvių bandymų. Visa tai, bent jau pusę klausimų, kurie yra pateikti iš to interpeliacijos, tikrai manau, kad buvo galima pateikti juos parlamentinės kontrolės tam formate, Seimo komitetuose, Seimo užsienio reikalų, Europos reikalų, kai kuriuos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto formate ir daugelį dalykų galima būtų buvę ieškoti atsakymų anksčiau. Toks įspūdis, kad šiek tiek pasitaupyta krauta, viskas į krūvą, aišku, buvo kitų įvykių, pradedant karas Ukrainoje, vėliau kitus ministrus užklupusios bėdos.
Saulius sako, kad uždengti Stončaičio reikalus šitą interpeliaciją iššovė praeitą savaitę. Ar jūs sutinkat su to, ar ne?
Iš esmės sutinku, tai ko gero Stončaitis atsirado dėl to, kad bent jau opozicija taip manys, nežinau, kiek bus teisi, Stončaitis atsirado dėl to, kad galbūt uždengt norėtą
Bilotaitės reikalus.
Bilotaitės skandalą, Gabrielius, dabar interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui dėl to, kad uždengti Stončaičio skandalą, bet aš irgi pritariu Sauliui, kad mano supratimu Landsbergiui labai jau taip smarkiai įkasti opozicijai nepavyks, jeigu jau nepavyko anksčiau įkasti žemės ūkio ministrui ponui Kęstučiui Navickui, kur buvo net ir tarp valdančiųjų pritarimas, kad šitas ministras nelabai tinkamai atlieka savo pareigas. Jeigu nepavyko kainų šoko metu iš kėdės išversti energetikos ministrą Dainių Kreivį, tai vargu ar pavyktų užsienio reikalų ministrą, nes jau labiau...
Nu, Šimonytė, kokias pavyksta išlaikyti, sakykime, nepajudinamus ministrus? Vat taip kažkaip tai sugeba, nežinau, kuo čia...
Premjeriai pavyksta, premjeriai iš paskutinių laikosi to savo tokios taktikos, matyt, kuri prasidėjo nuo pat kadencijos pradžios, jis prisijėmė atsakomybę už visus ministrus. Ir dabar matyt mano, kad bet koks puolimas bet kurio ministro, tai yra tiesioginis jos puolimas, tiesioginė jos atsakomybė. Ir aš čia pritarčiau tiems politologams, kurie mano, kad premjerė Ingrida Šimonytė prisima pernelyg didelę jau atsakomybę. Šiandien matom vaizdą, kad, kaip čia buitiškai kalbant, kai prakiūra lubos namuose, užpila kaimynai iš viršaus ir turi tik tai vieną bliūdą ar kibirą ir jinai vat bando dabar lakstyti su tuo kibirėliu, o gaudydama tą vandinamą surinkti vandenį. Tai mat, jau praėjus nuo kadencijos pradžios nemažam laiko tarpo, aš jau manau, kad premjerė Ingrida Šimonytė tą atsakomybę turėjo, taip sakant, proporcingai padalinti ministrams ir jau ministrai turėjo jau atsakyti kiekvienas už savo sritį. Dabar
o kodėl Šimonytė taip su kibirėliu, kaip jūs vaizdingai sakot, laksto, kodėl nepaukoja vieno kito vardant šventos ramybės? Bet
tai aš manau, kad jinai bereikalo taip jau elgiasi. Jeigu pradžioj kadencijos pradžioj metus kurs, tarkim, tai Ingrida Šimonytė, kaip ir sakė, reiškia anksčiau, kad jinai prisijėmė atsakomybę, nes juk pačioje kadencijos pradžioj ir politologai, ir kritikai, ir žurnalistai kalbėjo apie tai, kad na, ministrų kabinetas yra pakankamai silpnas, na, tik tai premjerė, jį gali ištempti premjerė Ingrida Šimonytė. Ir praktiškai dirbs, kaip kalbėta, buvo už visus. Bet visa kadencija tikrai negali dirbti už visus ir šiandien matom tiek Bilotaitės atvejį, tiek pono Kreivio anksčiau, tiek Dulkio, tiek žemės ūkio ministro ir susiekimo ministro ir kitų bėdų, kur, ta prasme, jinai viena jau pati dangstyti negali. Ir ko gero, be reikalo ant savo pečių užsikrovus yra tokia didelė našta.
Kas vyksta, Jūratė, jūsų akimis su interpeliacija Landsbergiui ir su Šimonytės strategija nepaukoti nei vieno ir laikyti kumštėje visus ministrus?
Na, aš nežinau, ar čia, nes tikrai nesu įsigilinusi kokias nors ten Šimonytės strategijas ir nežinau, kaip ten dėliojama ir galvojama ir tiesą sakant, neseku tiek smulkiai to politinio lauko ir visų judesių, kas yra daroma, bet dėl Stončaičio ir dėl tų visų...
Tuoj prieisim prie jūsų temos pagrindinės.
Taip, susijusių klausimų, su kuo dabar kariauja, kas kodėl tuos klausimus kelia, tai aš tiesiog galiu pasakyti tokį dalyką, kad kartais viskas vyksta paprasčiau. Man iš tikrųjų įdomu stebėti tas visas peripetijas, kurios yra kilusios ir apsišaudimą, bet galiu pasakyti tie, kad Stončaičio tema yra atsiradusi ne prieš savaitę ir ne prieš dvi, o maždaug prieš metus. Ir atsiradusi visiškai ne iš politinio lauko. Ir tiesą sakant, na, tos temos dauguma liudytojų yra visiškai ne iš politinio lauko. Tai natūralu, kad politikai, žinoma, griebia dabar, kas kam palankiau, vieni į savo pusę tempia, kiti į savo pusę tempia, bet na, turbūt reikėtų labiausiai žvelgti į turinį.
Tai mes pakalbėsim, Jūratė, kur Stončaičio problema, nuo šito klausimo pradėsim po trumpų žinių, dabar jau žiūriu į laikrodį, reikia duoklę atiduoti joms, žinių radijoje žinios, Jūratė Damulytė, Tadas Ignatavičius ir Saulius Jakučionis su mumis, kalbėsim apie politikos aktualijas jau netrukus. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Jūratė Damulytė, 15 min tyrimų žurnalistė, Tadas Ignatavičius, dienraščio Lietuvos ryta žurnalistas ir Saulius Jakučionis, vyriausiasis redaktorius, naujienų agentūra Baltic News Service. Kągi, trys paprasti žurnalistai ir vienas vyriausias redaktorius, šiandien tokia kompanija mūsų, o Jūratė sustojo kadangi kalbėjom apie interpeliaciją Landsbergiui, kalbėjom apie tai, kodėl Šimonytė neperkrauna vyriausybės, dar gal grįšim prie šitos temos ir sustojom ties Algirdu Stončaičiu, Seimo nariu, kurio tyrimas 15 min politiniai asmenybei, čia kažkaip pastaruoju metu irgi nemažai tekstų apie tai, Jūratė rašo ir apie pirteles, ir apie melo detektorių. Tai kur Stončaičio problema, Jūratė? Kaip jūs galėtumėt klausytams atsakyti šį klausimą?
Na, jeigu taip bandyt trumpai rezimuot, problema yra, kad mūsų šaltinių duomenimis ponas Stončaitis, kai buvo skiriamas, jau paskirtas, tiesą sakant, vyriausybės kancleriu, 2019-aisiais buvo vykdoma jo patikra, nes šios pareigos vyriausybės kanclerio neatsiejamos nuo darbo su slaptais dokumentais, taigi privalo asmuo einantis tas pareigas privalo turėti leidimą dirbti su slapta informacija ir mūsų žiniomis atliekant patikrą, ponas Stončaitis kėlė abejonių pareigūnams tą informaciją, kuri buvo surinkta net ne vienos tarnybos apie jį ir jo ryšius, jo veiksmus ir panašiai. Ir jis buvo kviečiamas papildomai patikrai, papildomam pokalbiui, jo metu buvo pasiūlyta pasitikrinti melo detektorium, kas yra viena iš galimybių, tarkim, tai nėra privaloma procedūra, bet jeigu kyla abejonių, tarkim, kad žmogus gal nenuoširdžiai atsako į klausimus, kažką bando nuslėpti, melo detektorius yra ta papildoma priemonė, kuri gali būti naudojama. Ir žinoma, pats melo detektorius, jo išvados kažkokios, jos nėra net teisme laikomos įrodymų, tarkim. Bet kas yra svarbu šitoj situacijoje, tai yra paties pono Skvernelio iniciatyva, dar ankstesniais laikais įstatymuose buvo numatytas toks dalykas, tai yra pasiekmės atsisakius tikrintis melo detektorium. Kitaip sakant, jeigu tu atsisakai tikrintis, tu jau rodai, kad na, nebendradarbiauji tam tikrą prasme su valstybe, kurios tikiesi, kaip sakyt, pasitikėjimo ir na, štai tau...
Kaip ir pusiau kaltas esi, jeigu atsisakai.
Valstybė tau turi atverti savo paslaptis, o tu tuo metu sakai, kad na ne, aš čia jums galbūt neatsakysiu kai kuriuos klausimus ar išvengsiu kai kurių procedūrų. Tai štai tokia esmė. Trumpai apie procedūras, kad galėjo būti galbūt tų pažeidimų, nes na, vienas iš tų liudijimų yra toks, kad ne be pono Skvernelio, kuris tuo metu buvo ministras pirmininkas ir tuo pačiu Skvernelio vadovas, jį skyrėsi į pareigas, ne be Skvernelio įtakos ir poveikio buvo pakeistas tas pirminis apsisprendimas vis tik nesuteikti leidimo Stončaičiui dirbti su slapta informacija, kas būtų reiškę, ir Stončaičio pasitraukimą iš pareigų, nes, kaip sakiau, tos pareigos neatsiejamos su leidimu.
Bet ir, Stončaitis tapo finale kancleriu, tapo ir įtakingų Seimo nariu.
Jisai buvo kancleriu, jisai išlaikė tas pareigas ir na, maža to vėliau tęsė savo politinę karjerą. Tas teigiamas jo vertinimas, kiek žinau, jis tebegalioja iki šiol, turiu omeny teigiamą VSD išvadą dėl jo galimybės dirbti su slapta informacija ir tos pačios išvados pagrindu, jisai jau kaip parlamentaras, ponia Čmilytė, jam kaip parlamentarų yra suteikusi leidimą dirbti taip pat su slapta informacija ir jisai sėkmingai darbuojasi mažo to Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas.
Klausytojai mums rašo įvairius klausimus. Kokia tikimybė, kad Stončaitis pirtelėje sėdėjo saugumo prašymu, nes buvę policininkai jį dengia? Klausimas toks, ar taip galėjo nutikti, Jūratė?
Aš žinau, čia dabar spekuliuoti tikimybės, kas kur su kuo ir kodėl sėdėjo. Žinot, valstybė turi visus instrumentus, iš tikrųjų visas galimybės išsiaiškinti, ar buvo kažkokios iš tikrųjų informacijos, kuri kėlė abejonių dėl pono Stončaičio patikimumo, ar buvo išlaikytos visos procedūros, taip kaip jos turi būti išlaikytos, skiriant, tarkim, vertinant asmenį ir jo lojalumą valstybei, tarkim, ar ne, kiek galima jam patikėti kažkokias paslaptis, kurios žymimos maža to, ne tik, kad ten riboto naudojimo žymom, bet visiškai slaptai grifais, tai gali daryti politikai tie patys, aiškinti situacijas. Atkreipčiau dėmesį, kad, na žinot, Seime kažkada, dar prieš turbūt nepilnus metus, buvo priimtas žvalgybos kontrolieriaus įstatymo pataisos, na, kur įteisino šį institutą kaip tokį, kuris galėtų tarsi neutraliai nuo tų politinių srovių įvairių ar ne, įvertint panašias ir kitokias situacijas. Bet kaip suprantu, iki šiol valdantieji nesugeba rasti kandidato į šias pareigas ir na štai turim, ką turim, tokį, žinot, politinį stumdymąsi.
Tadai Ignatavičiau, pirtelės skandalas, kaip jums atrodo visa ta politinė, politinis veiksmas šitas ir kur jisai mus nuves?
Nežinau, žiūrint, kiek Jūratė dar turi sukaupus medžiagos, čia visokios legendos klinda, kad bus ir trečia dalis, ir ketvirta dalis. Tai matyt, visi vat trypčioje lūkuriuoja, kas čia bus toliau ir ta matyt nežinomybė, o kas čia dar gali pasirodyti trikdo kai kuriuos veikėjus, bet Radė teisingai pastebėjo, baigdama savo pasakojimą apie įdomų pasakojimą, apie įdomią istoriją, pastebėjimo apie tą ombudsmeną žvalgybos, tai iš tikrųjų, jeigu būtų toks asmuo, toks pareigūnas, žvalgybos ombudsmenas jau galėtų veikti, tai manau, kad labai nesunkiai šitą istoriją ir išaiškintų ir paaiškintų ir labai daug atsakymų, kurie dabar kyla atsakymų, nes, nu, reikalas labai paprastas.
Nu, bet žino, dabar tas klausimas pakabintas. Tai kas ten toj mažoj pirteliai pležė vyko, vat, konkrečiai? Kas ten galėjo vykti, nes na, ne visi ir yra perskaitę tekstus Jūratės. Jums aišku, kas ten galėjo vykti ar ne tadai?
Nieko man neaišku ir ko gero čia labai kažkas nepaaiškės. Mes labai prisirišę prie tų įvairių pažymų ir čia tų pažymų istorijų tiesiniai. Teseniai vyksta, aš sakau, vėlgi būtų geriausia, kad bent jau kažkas šiek tiek glumina tai, kad Valstybės saugumo departamentas, kuris pateikė rekomendaciją vyriausybės vadovui, išvada dėl pono Stončaičio galimybės dirbti su slapta informacija, nepaaiškina jau kiek, nežinau, kiek laiko, daugiau kaip savaitę, ar ne, gal net porą savaičių jau. Nepaaiškina, čia tiesiog būtų labai paprastas dalykas, pasakai, ar kaip tas aplinkybės tiesiog kaip buvo.
Aš suprantu, kad maždaug vyrauja tokia nuomonė, kad diskrecija spręsti dėl skirimo vis tiek priklausė premjerui. Jie gal, na, ne melo detektoriui, ar taip?
Aš čia įsiterpsiu, Aurimai, diskrecija taip, galutinį sprendimą priėmė pasirašyčiau premjeras, bet išvada patikrinimą atlieka ir išvada patikrinimo teikia Valstybės saugumo departamentas. Ir čia problema būtent kreipiamas tas žvilgsnis, ar ne, į procedūrą, kai buvo atliekama. Tai, na, čia toks stumdymas savotiškas vyksta, čia ne mes, čia jie, bet iš tikrųjų aš visiškai sutinku ir su Tadu, kad na, keista stebėti instituciją, kurios tarsi irgi interesas būtų išsklaidyti visas abejones.
Ko gero, Jūratė, paaiškėtų, kad jų vis dėlto tai yra atsakomybė. Jiems už tai turėtų būti užkurta ta pirožniko pirtelė VSD, kurie nepadarė darbą iki galo. Jeigu jie turėjo labai kažkokios svarbios informacijos, dėl kurios ponas Stončaitis nebūtų galėjęs eiti tuo metinių pareigų, jie turėjo kelt kažkaip tą klausimą. Ko gero, aš taip spėčiau, kad ta informacija nebuvo itin svarbi arba lemianti, kad jis galėtų negauti to leidimo dirbti su slapta informacija, dėl to jie nelipo kažkam ant galvos, neminė kažkam ant kulnų. Tai, bet jeigu jie paaiškintų, kita vertus netgi ir dabar, juk jam, kai jis tapo Seimo nariu ir Seimo antikorupcijos komisijos nariu, pirmininku, jam vėl reikėjo to leidimo dirbti su slapta informacija ir jinai buvo išduotas, tas leidimas, taip spėjo, buvo išduotas ankstesnio to leidimo pagrindu, tai Seimo pirmininkė vėlgi turėjo įvertinti aplinkybės, gali ar negali išduoti tą leidimą ir ko gero jinai turėjo gauti informacijos ir paaiškinimo taip pat iš Valstybės saugumo departamento, o kaip buvo tuo atveju. Tos aplinkybės turėjo paaiškėti, kad jam buvo siūloma pasitikrinti melo detektorium, na, greičiausiai jis atsisakė, nors tai ko gero taip spėjau, kad nebuvo patvirtinta raštu, tai įvertinus vis dėl to tas visas aplinkybės, jinai priėmė sprendimą suteikti jam dirbti su slapta informacija.
Jeigu
to kamuolys VSD rankose.
Jeigu tos aplinkybės Seimo pirmininkai buvo žinomas ir buvo pateiktos, matot.
Jeigu nebuvo žinomas, irgi yra blogai. Valstybės saugumo departamentas pateikdamas.
Ar nebuvo tam tikros inercijos, čia žino, dirbo prieš tai turėjo ir aš suteiksiu.
Nu, tai labai blogai, jeigu yra tokie dalykai daromi iš inercijos. Tai čia visas kamaliukas, aš sakau, vėl gridenas į VSD. Ponas Tomšaitis, nenoriu aš jam advokataut, bet jis pats nesprendžia tokių dalykų. Jisai gali dirbti su slapta informacija ar negali, tai sprendžia tarnybos ir tas va, darbdavys šiuo atveju. Anksčiau premjeras Saulius Skvernelis, dabar Seimo pirmininkė ponė Nilsen, jie prisijėmė sprendimus. Pats Stončaitis negali gauti ateit ir pasimto leidimo dirbti su slapta informacija,
Saulius, jeigu Jakučionis iš šono klauso, kam čia labiausiai reiktų šitoj situacijai, Sauliu, adresuoti klausimus ir kam užkurti, kaip Tadas sakė, čia labiausiai pirtelę reikėtų gelbėtojų vado.
Pasiklausiau diskusijos, įdomu buvo. Ne, šiaip aš manau, kad čia keliom kryptimtie yra klausimai, manau, kad klausimai tikrai iki galo neatsakyti toli gražu yra to paties pono Stončaičio, Tadas teisus sakydamas, kad šita prasme pono Stončaitis yra ir aplinkybė, nes jisai nesprendžia dėl leidimo išduoti arba neišduoti leidimo dirbti su slapta informacija, tačiau, na, akivaizdus faktas yra toks, na, aš pasirenku tikėti kiekvienu Jūratės šiuo atveju žodžiu, o ne pono Stončaičio, tai yra, kad jisai tikrai atsisakė tikrintis poligrafu. Ir, na, žina, tam nereikia šiaip skaityti įstatymų. Jeigu tu atsisakai bendradarbiauti su valstybe, kai jinai, na, imasi legalių teisėtų priemonių išsiaiškinti tam tikras aplinkybės, tai jau, na, turbūt šiaip tą pasako apie tavo patikimumą ir norą atsakyti į klausimus. Tai kodėl, kokiais argumentais remiantis Stončaitis atsisakė tikrintis poligrafu, man būtų tikrai labai įdomu iš jo išgirsti, na, nuoširdų ar ne nuoširdų atsakymą. Kita vertus, klausimai valstybės saugumo departamentui, manau, kad irgi yra taiklus, kurios aptarė kolegos. Labai apmaudu, kad saugumo departamentas pasirinko šitą istoriją, na, iš esmės tai tylėti. Manau, kad paaiškindami pagrindus, kokios aplinkybės lėmė, ne, kad nepaisant atsisakymo tikrintis melo detektoriumi, VSD išvada ponos Stončaičio atžvilgiu buvo teigiama, na, tai yra svarbus atsakyti klausimas, ypač turint omeny, kad Juratės tyrimai yra paskelbta informacija, jog prieš teigiamą VSD išvadą ponas Darius Jauniškis, VSD direktorius, buvo susitikęs su premjeru Sauliumi Skverneliu. Tai kas per tą susitikimą buvo kalbama ir kokie sprendimai priimti, taip pat būtų labai įdomu išgirsti.
Sauliau, patikslins, neturim informacijos, ar buvo susitikę, bet na, sakoma, kad įvyko pokalbis, tai kokia forma.
Taip, atsiprašau, gerai.
Tai dar labai įdomu ir svarbu, gal Jūratė galima ir klausytojams paminėti, ar ponas Stončaičio, jeigu turi tokios informacijos, ar ponas Stončaičio atsisakymas pasitikrinti melo detektorium, to poligrafu buvo fiksuotas raštu, ar tai buvo jo žodinis kažkoks atsisakymas. Nu, aš suprantu, kad čia yra...
Aš dabar į detales nenoriu eiti, nes aš matau, kaip jomis bandoma ir provokuoti, ir spekuliuoti, tai tegul aiškinasi tie, mes pateikėm, kiek galėjom tos informacijos iš tikrųjų, ir aš nenoriu eiti į detales, nes na, irgi visokios atsigirsta kalbos, kad pagal Stončaičio skundą gal yra pradėtas kažkoks tyrimas, žinot, tai na, aš esu įsipareigojusi saugoti šaltinius ir nenoriu atskleisti daugiau, negu galiu atskleisti.
Gerai, tai na, ačiū už trumpus, na, ne visai trumpus šitai temai skiriam nemenką dėmesį, man atrodo, tai svarbu, kas vyksta, išsiaiškinti ir kokias tai gali turėti pasekmes. O, na, kalbėjom apie tai, kad čia interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui užkurta, pirtelės skandalas užkurtas, Šimonytė Sauliau iš mūsų klausytų dar irgi ne visiems aišku, tai kodėl jinai nepatraukė ministrų, jeigu jie prastai dirba, jūs turit savo atsakymą, ar tai yra, nu, žinau, toks iš jos charakterio kylantis, kad tvirtai nepasiduosiu ir žinau, kad čia jeigu vieną paims, tai dar tris tuoj paukoti reikės po jo, ar vis dėlto iš kažkur kitur?
Manau, kad keletas priežasčių, pirmiausia, na, bent jau iš to, kiek tenka stebėti premjerę viešojoje erdvėje, tarsi atrodo, kad jinai atmeta tą vyriausybės restarto principą iš principo, ta prasme, kad jinai nenori be savo aiškaus pagrindo patraukti ministrų, nes tiesiog nenori mėtyti žmonėmis, tai čia vienas dalykas. Na, kitas dalykas, dar nepamirškim, kad na, valdantieji konservatoriai šiaip jau dirba valdančioji koalicijai su Laisvės partija ir Liberalų sąjūdžiu. Ir šitos dvi minimos partijos tikrai na, turi svertų grasinti ar perspėti konservatorius dėl koalicijos ateities, jeigu bus kaip nors judinami jų ministrai. Spėčiau, kad kai kuriais atvejais tai ir buvo darom.
Gali biudžetas, na, žinot, dabar biudžetas, pagrindinis klausimas aplink, kurį vyksta įtampos ir stumdymais yra valstybės ir savivaldybių biudžetas. Gali čia būti tadai surprizų kažkokiu su biudžeto priėmimu?
Man patį biudžetą aš tikrai nemanau, kad čia bus surprizų, jisai bus patvirtintas, nėra jokių indikacijų, kad biudžetui nepritartų valdantį ir paprastai netgi atsiranda vienas kitas vinkus, kuris balsuoja iš opozicijos už biudžetą, tai aš manau, kad čia situacija bus sukontroliuota, klausimas, ar bus, kaip bus, kokie bus rasti sprendimai dėl biudžetą lydinčių projektų, kurie kelia dabar labai daug aistrų, turiu galvoj, PVM lengvatas nuolaidas.
Koalicijos partnerių, sakykime, reikalavimus.
Restoranams, kultūrai ir taip toliau, tai čia ne vien tik koalicijos partneriai, pirmiausia, ta žibalą į ugnį pila patys konservatoriai, turiu galvoje Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininką poną Majauską. Ir čia vat gali būti tokių netikėtumų kažkokių, nes akivaizdu, kad Laisvės partija, koalicijos partneriai nori ir mato, kad tai yra paskutinis šansas į darbotvarkę, Seimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl civilinės sąjungos. Tai kiek jie nesuvieni savo jėgų su tais konservatorių disidentais. Ir tokiu atveju gali kilti keblumų. Vėlgi tai tai niekaip nepakenks pačiam biudžeto priėmimui, bet turint galvoj, kad premjerė Ingrida Šimonytė labai kategoriškai nesutinka, jog rastųsi tos iniciatyvos, kurios eina ne pagal ją, PVM lengvatos, gali būti, kad tai, na, jeigu vis dėlto tiek ponas Majauskas, tiek suradęs sąjungų tarp koalicijos partnerių balsuotų už tas PVM lengvatas, kad čia gali įplėksti kažkokių tai daugiau žiežirbų ir, na, jau visiškai galutinai Ingridos Šimonytės kantrybės taurę perpildyti. Tai tokiu atveju gali vykti tai, kas čia buvo prieš kurį laiką kalbama, kad na, Šimonytė gali priėmus biudžetą tiesiog trenkti durimis. Net mesčiau, kad kol kas nematau tokių labai didelių indikacijų, kad jau premjerė čia būtų nusiteikusi, palikti šitą laivelį, bet bangos yra.
Kągi, matysim, kas čia bus toliau su tom bangom ir su ta, na, ar pavyks išlaikyti Šimonytei savo rankose taip nuo biudžeto ir kitų įtampų drebančią šaltieną Seime. Tadas Ignatavičius, Lietuvos rytas, Lietuvos ryto žurnalistas, Jūratė Damulytė 15 min portalo tyrimų žurnalistė ir Saulius Jakučionis, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū kolegos jums labai, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū visiems uždėmesi, įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05. Likit su Žinių radiju.